we stop in Charlotte, we bypass Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on it through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, kaixo lagunok, hemen gaude, ondino ere, gure soinu gela honetan, parkatu, eta, bueno, gaur lehenengoko orduan izan dugu, ba, Botitley, eta zera, eta Neil Young, batez behin Neil Young, eta bigarrenean, astear gabiz, eta, bueno, nobedade batzu, gero vinilo zahar bat, ekarri dugu, eta, bueno, entzungo dugu lehenengoko kausoa, bueno, entzun eta gero esango dizuet zer den, baina asko maite dut, musika hau. Egon naiz aste honetan behin eta berriro, disko CD honetan dagoen musika entzuten, ez da talde barria, ezagutzen genduna, eta miresten genduna be, baina, ez dakit, posilea baldin bada, disko berri honetan, apur bat arago eroan dute, euren sonoridadea, euren kantuak egiteko daukaten trebetasuna handi hori, eta, bueno, esan dudan moduan, maite minduta musika honekin. Aurrera.
I get home and put on the news. I can see that something's wrong. What they say is not true. With their big words, they wanna hide, but it cannot be hidden. People just realize, do they lie? The big hoax they try to sell would not convince no one. It's just a matter of trust, you know. King would only stand for himself. And the rulers ask the people to keep quiet. Cause they all wanna keep their easy chair. Some of them, they gotta jump through hoops. Oh, buddy, is it a cheap price to pay? And they decide who quits, who stays. If only there was some justice, all the rest would remain. Money.
Aberia laster daukagun programan saiatuko gara talde honen audience taldearekin gabiz, ezta? Argi dago. Taldekideren bat, gaizka, anot, edo besteren bat, edo guztiak gure badut etortzea, ingo dugu berba eurekin, eta berba, ba, itxeiteko, disko barriari buruz, Big Affair, kontu haundie izeneko, zade barria, hemen ere, hamaika kantu dauz, entzun dugu Country of Tambourine, eta, bueno, ba, kasu honetan, bi kantu euskeraz burdintzen eta ez da txantzetan, eta gainontzekoak ingeles ez dauz, aurreko diskoetan gertzen zen moduan, bueno, garai baten dan egiten zuten uste dut diskoren baten ingeles ez, gero, apurka euskerazko testuak behar sartu dituzte, bai, mikroa eskapatu zait, konturatu barik, joan da korrika beste alderantz, baina harrapatu egin dut mikroa, bai, etorri ona. Bai, beitu, hori, audientz taldeari buruz gabiz, eta Big Affair disko barria, eta ia laster datorren astean eta urrengokoan, posiblea badute eurek eta guri sinezkero, programan berton izitea, berbaiteko, euren musikaz, nik uste dut momentu honetan Euskal Herrian, rock musika egiten dausenen artean, audientz, Gernikako talde, hau, bueno, ez dakit garnikarrak guztiak direzen batzuk bai, onenetarikoa da, onena ez bada, benetan, diskos-disko, azkenengo iru lau gutxien ez proiektuak entzun ditut, eta ikusten da, gainera, gorantze, zera, hobekuntza, ez da, progresio bat, zormen aldetik, eta, bueno, atara zuten nudaren aurretik beste disko bat, izan da nolabait zubitxo bat, hau egin arte, hau grabatu egin zuten, bueno, pasade nudan, abuztuaren 20-30ra, Hoboken, New Jerseyen, ez dakit, ya, sopranoekin, ibiko ziren, hor, New Jerseyetik, Atlantic Cityn, bai, Agnelo, John Agnelo, zera, zuzendaritzapean, bueno, gero, Andoaingo Garate Estudioetan, Kaki Gazbe, zehoz ere egin zuten, eta bueno, disko barria hemen dago, Sterling Sound Studio famatuetan masterizatua, Steve Fallonek masterizatua, eta bueno, nik uste dut bai disko honetaz, bai talde honetaz asko entzungo dugu etorkizunerako begire be, ahaztu barik, badakizu euskara jendea zera, zei programa hauetan, ja, ETV-en emondakoak, orain bebai DVD-ak salgai dauz, eta hor, sintonia audientz taldearena da, ez da, bakarrik eurek kantu egia, baizik eta doinu egile edarrak be, banda sonora moduan egin dutena, euskara jendea dokumental luze eta eder horretarako. Bueno, baina hori izango da beste aste batean, zuzenean izango dugu audientzekoak, espero, oin daukagu hemen beste nobedaderen bat, bai, asko gustatu zaigun, Durangoan aurkeztu direzen gauzen artean, hau da, dudarik gabi, behintzat niri gehietarikoa gustatzen zaidana, hau da, Joseba Tapiaren disko barria, aurrekoarekin gertatu zan moduan, bere kabuzatara produzitu dauena, Zakurraren biolina dizketze hartan, gero gorrekoek egiten dute banaketa. Eta berriro ere, zera, nolabait, ideologiaz betetako eta testu garrantzitsuz betetako kantuak ditugu, Tximela Kapitainaren Izarrak, nobedadea, hori bai dala nobedade bat, lehen da bizikoz, musika tresna, Josebarena, ez da trikitresa izan, ez da eskuzen jutzikia izan, bera, trikitilaria du, Tapia, baina ez bakarrik trikitilaria, eta kasu honetan gitarragaz, zei zaineko gitarra bategaz egindako grabazio dugu, gero badauz laguntzaile pare bat edo hiru, ez da oso disko sofistikatua, zentzu horretan, Jesus Aramburu teklatu jolea, Tapia eta Leturia laukotean egondakoa be, laguntzailea dugu, Luis Fernandez biolontxeloa, eta hoi zitan dana, ez dago musikari gehiagorik, Joseba, Luis Fernandez biolontxeloaz eta Jesus Aramburu organo edo teklatuekin puntual, eta lan maizua, itzak esan dugun moduan gerraren garaian egindako testuak dire, eta entzungo dugu Harri Gainean Lotan izeneko Luis Resola Aranak idatzi zituen testuak, Tximeleta Tximela kapitaina izenekoa berak idatzi zituen testuak, eta hauxe da kantu hori, harri gainean lotan.
Zenbat metroko lekuk dauden barrenean, dauden barrenean. Bildurtu naiz neurriak hartu itu danean, iru eskaz luzean da bizabalean, beti gora biterdi da duzkadanean. Talotako sei lagun gaude gehienean. Egurrezko atea txapaz forratuta, txapaz forratuta. Azkazalakin dago dana urratuta, erdi erdin txulo bat daukazulatuta, kanpora beiratzeko idea sortuta. Barrengoak nahikoa gaude izurratuta. Koltxoirikan ez daukat manta bat bakarrik, manta bat bakarrik. Harri gainean lotan ikusteitut gorrik, altzairuaren gisa dauzkat bizkar gorrik, ta gau erdi baino lehen ezin hartu lorik. Goizaldera egunero esnatzen nauzorrik. Horra gela batean sei lagundu eson, sei lagundu eson. Iru Donostiar da iru Tolosarron, atzo bijoan ziran premia bazegon, alaz guztiz beste laulasa ezin egon. Nik beste inork ez daki hemen nola nagon, atzo bijoan ziran premia bazegon, alaz guztiz beste laulasa ezin egon. Nik beste inork ez daki hemen nola nagon.
Bueno, lagunok, entzun dugu, oingabiz bigarren ordu honetan, hiru nobedade ekarri dugu, bueno, nobedadeak izan ziren, pare bat nobedadeak honen hilabete eta erdi edo, baina disko barriak dire, abenduan, urtarrilean agertzen dira, abenduan batez besta, eta azaroan Durangoko azokari begire, proiektu barriak, musika proiektu barriak Euskal Herrian, eta bueno, izan dugu audience, audienceena da azkenengoa, kaleratu dutena, Joseba Tapiaren tximela kapitainaren izarrak izeneko grabazio barria. Eta orain entzungo dugu berriro, izan gendun programan oin pare bat, azte iru, Korrontxiren disko barria, Tradizion 2.1 izenekoa. Agus Barandiaran egongo da laster, Arta Jorran programan, Josu Zabalak eta Isidro Algezabalek egiten duten programa hartan, egongo da Agus, uste dut, aste honetan ez bada, datorren astean edo, laster egongo da azaltzen Korrontxi taldearen azkenengo gora berak, eta bueno, batez be, azkenengo grabazioa hori, nire ustez, esan nuen programa honetan aurretik, Korrontxikoek orain arte egin duten eta honen eta gikoa, diferentziaz, nik uste dut Agusek lortu dauena da, nahiko oreka onargarria, nola baite barrukoa, gurea, bertokoa, kanpokoa, lehengokoa, gerokoa, badago hor ardatzen artean nola baita orekaren bat nahiko ondo lortu dauena, eta beti horrelako proiektuetan gonbidatu askorekin gertatzen ez dana. Eta gaur Arkupeko dantza entzungo dugu. Hemen badago Agusek idatzitako azalpen txiki bat, eta bueno, ba, zatitxo bat igual irakorriko dizuet ulertzeko, zera, doinu hau, Arkupeko dantza orain entzungo dugun doinu hau nondik datorren. Berak di, zijoen, hasieran abesti hau korrontzi zeneko trikitilari zahar ark edozein igandetan. Hamaikako meza ondoren joko lukeen harin-harin baten moduan irudikatu nuen. Hartara, etzera, eraman alko zituen, liturgiatik jauna hartuta eta azebetea ateratzen ziren elistarrek bere zapelera botatako txampon gutxi haiek. Horrez gain, pentsatu nuen ere, agian korrontzi gaixoak laguntza beharko lukela. Elizako ateetan, astero ikusteaz, neka inde, zeuden elistar horien begiradak beren ganatzeko. Botoiek eta teklek gidatutako zenbat melodia buruan imaginatzen hasi nintzen. Trikitrisak eta eskusoinuak, elkarri aurre egiten zioten mien arteko duelak. Publiko handiaren jakin min, begiradak bere ganatzen zituztenak, eta asko sobeto Eskoziako folk musikariaren erreferente den Phil Cunningham ondoan badu. Bien artean Eskozia eta Euskal Herriko arteko duelo zoragarria defendatuko lukete arrotasunez. Kontuz, emaitza fantastiko! Thank you. Bueno, naste borrastetxonetan, bigarren orduanetan hasieran bitz, gero egingo du azkenengo ordu erdian beste monografiko txiki bet. Baina oin gabizapur bat gauza ezberdinekin, nobedadeak, batzuk nobedadeak, audienz tapiarena, korrontxirena, azkenengo irurak. Hau, ez da nobedadea, esate baterako orain. Ez dakit zehatz zenbat urte, baina izango zan 18. mendean idatzitakoa, beraz 200 urte baino gehiago, seguru. Dituela musika honek. Hau da sinfonia bat, esatitxo bat, osoa ez du entzungo, esatitxo bat, molto alegro, 3 minutuko esatitxoa, Sir Neville Mariner orkestraren zuzendaria, eta nik uste dut hemen Londreseko, hemen ez da adierazten, baina Londresekoa esango nuke nik dala orkestra sinfonika egiten dauena. Bueno, musika hau, sinfonia hau, 40. Mozartek idatzi zauen, eta bertan zegoen, zatitxo hau, molto alegro, zatitxiki hau, orain entzungo duguna.
Thank you.
Ederto, launok. Bueno, hau izan da disgresio txiki bat, inoiz egiten du gure programan musika klasikoa, ez da gure esparrua benetan, baina musika orokorrean bada, gustatzen bazaigu, eta hause, musik izin da, Mozartena, mugimendu bat, iru minutuko molto alegro mugimendua, berroiko sinfonia hartan zegoena. Bueno, beste nobedade bat daukagu hemen, gaur kantotxu bat entzungo dugu emetik, eta gero datorren astean nik espero dut luzeagoa berba egitea, kantaria handi honi buruz. Grabazio gitxi dauz, Linda Thompson du, Inglaterrako Linda Thompson, Thompson zan bere gizona, Richard Thompson handie. Eta biok bikote moduan ibizi nahin beste urte, gero gora beratxo izin zan Linda Thompsonen ibilbidea, arazo, osasun arazo, osasun psikologikoa, kantatzeko arazoa gainera kantari izanik, ez da, bapatean kantatu behar zala eserita, edo etxanda, ez. Ezin zuen kantatu, arazo psikologiko bat izan zuen, psikiatriko bat, eta ezin, zabaltzen zuen ahotsa kantatzeko, eta esan soinurik ataratzen, ez da. Ibi izan urte asko grabatu barik, apurka-apurka bueltatu da estudioetara, eta aurten, bueno, 2012an, barkatu 2013an, baina udaren ostean kaleratu egin zan, won't be long now, oin ja denbora gitzi, falta dala, disko, hau argitaratu zuten esan dugun moduan da nostean eta bertan zegoen Love for Babies and Fools, hau da amodioa baina bebeentzako, ume txikerrentzako eta tontoentzako bebai, horrela deitzen da kantua Love for Babies and Fools, Linda Thompsonek idatzi egin zuen kantu hau eta berak idatzi zuen kantua Rufus Wainwrightek egiteko. Gero berak grabatu egin daube bai, eta gainera kantu honetan, bakarri kantu honetan, disko nobedade honetan, Won't Be Long izeneko disko honetan, Won't Be Long Now, Richard Thompson bere gizonoia, bere bikoteoia, daukagu laguntzaira berriro, gitarra akustikoarekin, beraz Linda, Richard eta Linda Thompson berriro elkarrekin estudioan.
My father is a traveler, he has a cuckold's luck. My mother is a queen, but her hands are tied with blood. I've a brother in the graveyard, my sister has the blues. I care only for myself, love's for babies and fools. Let better pens than mine extol the joys of love divine. Before I rule love out, I searched every north and south. I learned to fight my own wars when I was but a child, headed for New York to live fast and wild. I scorned the Holy Church and I never went to school. I care only for myself, love's for babies and fools. Let better pens than mine extol the joys of love divine. Before I rule love out, I searched every north and south. And this crazy traveling circus is a sweeter home than theirs is. I've been round the world and back 100 times, my darling. You could be my savior, but there's one thing I know. If you scratch a lover, you will surely find a foe. I will never try to please you or abide by your rules. I care only for myself. Love's for babies and fools. Let better pens than mine extol the joys of love divine. Before I ruled love out, I searched every north and south. Before I ruled love out, I searched every north and every south.
Bueno, kantu bat entzun dugu, Loves for Babies and Fools, beste kantotxu bat entzun dugu disko honetatik, Never Put to See Boys. Hauze da kantu bat behitu, amen egon naiz, bakizue, Ibon Burgoa, ondarrutarra dela, eta itxasoaren zerari buruz, arrantzari buruz, zerari buruz, eta kantu honetan, orain entzungo dugun kantu honetan, badeko zer ikusirik honetan, esan dau, Never Put to See Boys, beraz, kantu honetan, baten batek esaten, diena mutilei, portu batean seguru da, mesedes mutilak, ez zaitezte joan itxasora, hauze da kantua, Never Put to See Boys, bada espada.
Took a tall ship and sailed out from the Thames with two or three young officers and a whole new fleet of men. We were looking for adventure. We were gone for years and years and years. Never put to sea, me boys. It'll bring you nothing but tears. We'd not been gone a few short days, a week, but barely two, when a black storm and a howling gale affected bad the crew. They pleaded with the captain, turn the ship around. Never put to sea, me boys, there's a chance that you might drown. Ah, here's to the sailors, the young and alive. Here's to the sailors and their pretty, pretty wives. We met a Spanish galleon, a fight ensued severe. Such fearsome bloody pirates that some men died of fear. A brave few were left standing, would not desert their guns. And the blood from off our decks, me boys, like water it did run. We gained a painful victory and then sat down to dine. You drank to king and country, I drank to Caroline. God has had a hand in this, for death has let me be. Never, never, never again will I put to sea. I don't care for the army or the infantry. All away, me brave boys, it's on to victory. Back to Blighty, but some of us had gone to Davy Jones's lockup, Poseidon and beyond. And now I am I wish that I could be once more upon the docks, me boys, prepared to put to sea.
Bueno, lagunok, Linda Thompson esan dugun moduan, agindu dugun moduan, hobeto esan da, datorren asterako gehiago izango duzue, disko barri osoa ez bada, ez da oso luzea gainera, kantu asko ez da os, baina gutxien ez beste hiru lau kantu entzun behar, eta hori egingo dugu datorren astean, eta astertuko dugu apur bat gehiago, bebai, ez Linda Thompsonen azkenengo grabazio hau bakarrik, baizik eta Richardekin egindako lana aurreko hamarkadetan, eta bueno, ba, egingo dugu lako monografiko txiki bet Thompson bikoteari buruz, eta batez bekasu honetan Andreari buruz, Linda Thompsoni buruz, ze berak egin dau disko barri hori. Bueno, orain eta denbora falta zaigun, baina nik uste dute ordu erdi bat edo apurtxo bat luzeagoa agian, baina hortik ibiliko gara. Eta bueno, monografiko txiki bat egingo dugu. Hau ez da gizon ezagun bat gure artean, rock and roll eroe zahar bat, Lonnie Mack gitarjolea, The One of That Memphis Man. Memphiseko gitarjole bat izin zen. Berrogeita marreko hamarkadan eta gero hirurogeiko hamarkadaren hasieran, nahiko garrantzitsua bere gitarragaz egindako lana, Nashvillen grabatu egin zuen, hirurogeita hiruan, eta hirurogeita lauan batez be, kaleratu ziren The One of That Memphis Man izeneko Lonnie Macken hemen dauzen amairu kantu. Gero, 1970an, zei urte geroago, bermasterizatu, bernaztu egin zan diskori eta elektra disketzean kaleratu zuten. Hemen daukagun zera, jatorrizko Fraternity disketzerako egindako grabazioak dire, eta bueno, entzungo dugu, eta gero azalduko dugu pitxin bat Lonnie Macken estiloa nonditz etorren, baina bueno, hau da rock and rollaren hasierako zera, eta kantaria eta gitarjolea zan Lonnie Mack, bere taldean basan jakine bateria jolea eta basu jolea, teklatu jolea bebai, eta zelan ez garai hartan, saxofoiak, pare bat gainera, talde hartan saxofoi joleak biziren taldean, eta hause da The One of That Memphis Man disko hartan zegoen eta lehenengoko kantua, izena Wham! Lonnie Mack, hau da twang garaikoa, twang deitzen zan estilo hori, Duan Eddy, The Hurricanes, hainbeste taldea sortu ziren, gitarras, gitarra elektrikoak lehengokoak, rock and roll musika honetan, gitarra elektrikoa asmakizuna asko zarragoa zan, baina rock and rollean hasi ziren erabiltzen 50ko hamarkadan eta hauek 63koa, 4koa ondino twang estila, osea eskola horren azpien egindako grabazioa. Twang onomatopeikoa, badakizu, gitarras, gitarra elektroakustika edo elektriko zaharregin egiten zan, sonoridade hori, twang sonoridadea, hori zan Lonnie Macken esparrua. Lonnie Mack ibili da grabatzen gero beste estiloetan, countryra hurbildu zan, baina garai hartan 60ko hamarkadaren hasieran gizon hau, ez dakit, hemen dago gure gizona, hobeto ez baduzu ezagutzen be irudia, benetan emoten dau fork kotxen saltzailea, olako zeo zer, ez du emoten benetan, esaten badizute, tipo honen argazke erakutsi, behitu, hau ze izan rock and roll saltzailea undi bat, ez dago sinesterik, beraz, ez ikusi, hori, ez begitu, bere aurpegia, entzun, bere musika, ederra zan eta. Hau ze da, kantu bat oso ezaguna, Hawkinsek egin zuen kantua eta oso versioneatua izan zen Susie Q izeneko kantua, Lonnie Macken versioa. Gabiz, Lonnie Mack musikari honi buruz, ba, gure badozue begiratzea, Wikipedian badago informazio asko. Indianan jaio zan, Dearborn konterrian, 1941an, ustaiaren 18an jaio zan, beraz gaur ondino profesionala da, musikaren profesionala, gaur egun 62 urtekoa da. Generoak, hemen zaten dute, blues rock, blues country, southern rock, rockabilly, bueno, bere garrantzia, gitarra elektrikoarekin, izin zan batez be, nola baite rock gitarraren sortzaile ez nuke zango, baina garatu egin zuen musika hori asko. 63an eta 64an, esan dugun moduan, grabatu egin ziren hemen dausen doinuak, berak erabiltzen zuen Gibson Flying V modeloko gitarrea, eta esan dugun moduan, kantu batzuk entzun duguna, WOM, beste batzuk entzungo ditugunak, enbetik eta gitzire, bueno, nola bait instrumental moduan, berak ez bazuen aurretik egin entzuten ari garena, ez dakit zelan lortu, sortuko ziren Eric Clapton edo Jimi Hendrixen estiloko tarjoleak, nola bait, bai blues rock, bai rock and rollaren gitarrarekin egin aldana ametik hasi izan, Gero, Lonnie Mack pasatu zan batez be country rock mundu horretara, eta bueno, bere itxura hobetu, bere itxura hobetu dudarik gabe, esan dugun moduan, gaztea zanean, iru eta iruan bazuen rojo txailaren baino edo zein gauza izateko itxurea. Baina gero, ba, nolabait bizarra utxi, ulea luzeagoa, sombreru bet, eta, bueno, ja, emoten zan bera, ba, 19. Mendean egindako edo gertutako historia baten, gaizkile baten itxurea, Nolabait, musika txarragoa, baina itxura bakizue. Berak topatutakoa, berak egindako eta honena, vinilo honetan nago, The One of That Memphis Man, vinilo funtsesko bat, Eta viniloa gabiz erabiltzen, eta hau izan zan beste kantu bat, aurkikuntza nolabait neko ondie, disko honetan, Lonnie Mackek egin zauena, Chicken Picking kantu honetan, hau da, Chicken Picking, Lonnie Mack. Lonnie Mack, musikaria hundia, eta sorpresa bat zeurezki batzuen zat, ezta? Ze, ez zuen emoten iru eta iruan garai hartan rock and rolla egin alzan, Lonnie Mackek egiten zauen moduan. Aurreatu egin zan, Nola baite, urte batzuk rock and roll garapen honetan, eta, bueno, ondino jendea atzera begira zegoenean rhythm and blues edo rockabilirekin oso luta zegoen musika. Horri behin, Lonnie Mackek ja aurretik beste pausu bat emondakoa sartu zan guztiz irurogeiko eta inkluso irurogeita hamarreko hamarkadan egingo zan sonoridadean musikan, eta hori bere, zera, hortik bere aitaponte izatea, nik esango nuke Lonnie Mack izan zan rock gitarrarekin aitaponte bat, dudarik gabe, sortzaile bat. Bueno, urrengoko kantua da beste nolabait harri garrantzitsu bat, ezta? Eraikuntza hartan, harri landuak agertzen dire edifizio honetan, eraikuntza honetan, Guam entzun dugu Chicken Pickin, hause da 2 minutu eta erdiko kantu perfektu bat. Memphis izenekoa, Memphisekoa San Lonimak eta kantua Memphis izenekoa. Bueno, lagunok, beste aldean gero seigarren entzungo dugu, bai. Ez, orain entzun duguna Memphis, bueno, bakizue, doinue ezagutzen dozu, Chuck Berryrena da, ezta? Memphis, Tennessee, Chuck Berryren kantua. Instrumentalki egin da Lonnie Mackek, garai hartan musiko, rock and roll instrumentala egiten zauen. Ez bakarri bera, rock and roll instrumentala izan zen funtsezkoa 50, 60, 90, 60, batez be 60, 61, 62, 63 hor gainera musika tresna eta garrantzitsuena askotan esan gitarra elektrikoa, saxoa san. Lonnie Macken taldean bai saxoak egon ziren, bai gitarra, baina nik uste dut hemen protagonista saxoak baino. Saxoekin ja beste batzuk garatu egin zuten esparru hori, rock and roll esparru saxorako, baina gitarrarentzat nolabait ondino modernizatu gabe aurrera joan barik zegoen, eroan barik zegoen, eta Lonnie Mackek egin zuen lan hori. Bueno, hau da beste kantu bat, nik uste dut ja gaurko ze azkenengo izango dela. Where there is a will, there is a way, esaten dute ingelesez, eta esaera hori, euskeraz, jakina, parekidea badugu, eta izango litzateke, non gogoa, hor zangoa. Hau ze da, where there is a will, there is a way.
Oftentimes, so discouraged, I don't know what to do. Even faith in all of one to help their troubles too. But through all
Lagunok, bueno, gure gaurko soinuela bukatzen da, bigarren ordu honetan, ba, gizu izan dugu nobedade batzuk, Tapia, Korrontxi Audience taldearen azkenengo diskoa, Linda Thompsonen nobedade bat, Inglaterratik ailegatu zaiguna, klasiko zehozeren txundugu, Mozart izan dugu gure programa bi minututxu, eta gero monografiko txiki bat egin dugu azkenengo ordu erdi honetan, musikari zoragarri batega segun gara, Lonnie Mack gitarjolearekin, ondino bizi da, baina 73an, 4an, 5ean hortik izin zan bere aurkikuntza hundiena gitarra elektrikoarekin rock esparru horretan, eta bueno, ba, askoz gehiago ezin izan dugu, nik uste dut bete egin du gure gaurko plangintza bintzat, eta lana, eta bueno, ba, datorren astean Linda Thompson izango dugu berriro, eta beste nobedade batzuk bebai, hori izango da datorren ostegunean berriro 5etan. Agur, lagunok!